Πάμε να συναντήσουμε τον πρώτο καλεσμένο μας σήμερα, τον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, τον κύριο Όμηρο Τσάπαλο, έτσι για να συνοψίσουμε λίγο τα των μέτρων και να δούμε λίγο και τα της ρύθμισης, τα των ρυθμίσεων για τα ληξιπρόθεσμα χρέη. Μεγάλα θέματα, όπως αντιλαμβάνεστε. Είπαμε, η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση για ψηφοθυρία με λεφτά που έχει εισπράξει στο πολλαπλάσιο από τους Έλληνες πολίτες. Κύριε Τσάπαλε, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες σήμερα.
Να είστε καλά.
Είναι και πολύ καλημέρα σας.
Είναι και πολύ όντως. Λοιπόν, να σας πω, εδώ ακούμε για ματωμένα υπερπλεονάσματα, υπερέσοδα, τα οποία επιστρέφουν ως ψίχουλα, μάλλον επιστρέφουν κάποια ψίχουλα από τα ματωμένα υπερέσοδα. Έχετε, πριν ξεκινήσουμε έτσι να αναλύουμε, μια πολιτική απάντηση σε αυτό?
Μάλιστα, κάποιο κόμμα πρότεινε όλο το υπερπλεόνασμα να δοθεί για τη μείωση των φόρων του ΦΠΑ, μάλιστα.
Ναι, ναι, μάλιστα οι ίδιοι μας κατηγορούν ότι την ίδια ώρα κάνουμε και ψηφοθυρία με αυτά τα ψίχουλα που δίνουμε, κάτι το οποίο προφανώς και δεν στέκει. Αν είναι να κάνεις ψηφοθυρία, δεν κάνεις ψηφοθυρία με ψίχουλα. Ναι. Αυτό είναι προσωπικό σχόλιο. Τώρα από εκεί και πέρα. Είναι μέγιστος οικονομικός λαϊκισμός αυτά τα οποία ακούγονται από χθες σε σχέση με το τι μπορούσε να δώσει η κυβέρνηση και δεν έδωσε, με το τι θα έπρεπε να δώσει και ούτω καθεξής. Ακούσαμε από κόμματα της αντιπολίτευσης και συγκεκριμένα από το ΣΥΡΙΖΑ ότι θα έπρεπε να δώσουμε και τα 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ του υπερπλεονάσματος πίσω στους πολίτες εχθές μέσω της μείωσης ειδικού φόρου κατανάλωσης, μείωση ΦΠΑ, 13η σύνταξη κ.ο.κ.
Να πάρει ανάσα ο κόσμος, είπε. Να πάρει
ανάσα ο κόσμος. Είναι οικονομικός λαϊκισμός.
Αυτή ακριβώς η πρόταση που ανέφερα είναι οικονομικός λαϊκισμός. Και γιατί είναι οικονομικός λαϊκισμός? Γιατί όποιος πάει να την εφαρμόσει, αυτομάτως παρανομεί. Παρανομή απέναντι στους ευρωπαϊκούς κανόνες που δεν ισχύουν μόνο για την Ελλάδα, ισχύουν για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και που δεν σου επιτρέπουν όλο το υπερπλεόνασμα το οποίο παράγεις να το επιστρέφεις πίσω στους πολίτες μειώνοντας φόρους ή ενισχύοντας το εισόδημά τους. Γιατί δεν το επιτρέπει? Γιατί οι δημοσιονομικοί κανόνες της Ευρώπης σου λένε: ναι, σου επιτρέπω να δώσεις ένα ποσό από τα 2,8 και εμείς δώσαμε 800 εκατομμύρια στην ουσία από αυτά. Αυτά τα οποία είναι αποτέλεσμα διαφορετικών μεταρρυθμίσεων, όπως βλέπετε, η μείωση της φοροδιαφυγής, η ξυπιοποίηση, η κάρτα εργασίας, η μείωση της ανεργίας κ.ο.κ. Αλλά πρέπει και ένα ποσό από αυτό το υπερπλεόνασμα να το κρατάς, γιατί πρέπει να αποπληρώσεις το μέγιστο, μεγάλο δημόσιο χρέος το οποίο έχεις και είναι, παραμένει το υψηλότερο στην Ευρώπη, και ταυτόχρονα να έχεις και ένα ποσό στην άκρη για ώρα ανάγκης, γιατί δεν ξέρεις πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση και με τον πόλεμο κ.ο.κ. Να λοιπόν, ότι και με όρους νομικούς αλλά και πολιτικούς και ουσιαστικούς δεν μπορείς να δώσεις το υπερπλεόνασμα στο ακέραιο πίσω στους πολίτες για τους λόγους που σας ανέλησα. Δίνεις όμως ένα σημαντικό, το 1 τρίτο περίπου από αυτά πίσω με αυτά τα 8 μέτρα που ανακοινώσαμε.
Βέβαια, τι σου λέει η αντιπολίτευση? Τι σας λέει η αντιπολίτευση?
Μην μείνουμε τόσο στο πολιτικό όμως.
Ναι, να πάμε και στο πολιτικό. Ότι δεν μειώνεται δεν μειώνεται τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Δεν μειώνεις το ΦΠΑ για να μπορέσει στα ράφια να πέσουν τα τρόφιμα. Να πέσει η βενζίνη. Μαζεύεις χρήματα, δίνεις ένα ποσό, μια χαρά είναι το κράτος.
Η αντιπολίτευση εχθές μας κατηγόρησε ότι αυτό το υπερπλεόνασμα ήταν ματωμένο και ότι προήλθε από την αύξηση των εσόδων από τους έμεσους φόρους. Σωστά, λόγω της ακρίβειας. Αυτό δεν είπε?
Ναι, βέβαια. Ναι, αυτό.
Και αυτό είναι οικονομικός λαϊκισμός. Και αυτό δεν ισχύει. Μόλις το 10% από τα 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ του υπερπλεονάσματος προήλθαν από έμεσους φόρους. Από την αύξηση δηλαδή των εσόδων από έμεσους φόρους λόγω της ακρίβειας. Τα υπόλοιπα προήλθαν από τη μείωση της φοροδιαφυγής, από την ψηφιακή κάρτα εργασίας, από τον περιορισμό της αδειλώτης εργασίας, από την ανάπτυξη, από τη μείωση της ανεργίας, από όλους αυτούς τους παράγοντες δηλαδή που η αντιπολίτευση συστηματικά αποφεύγει να αναγνωρίζει ως επίτευγμα της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια. Και όσον αφορά τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, επειδή συνεχίζεται αυτή η συζήτηση, θυμίζω ότι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης μας επιτρέπει η Ευρώπη να τον μειώσουμε 8 λεπτά ανά λίτρο στο ντίζελ. Εμείς τον μειώσαμε 20 λεπτά ανά λίτρο στο ντίζελ μέσω της επιδότησης που δώσαμε. Και στη βενζίνη μας επιτρέπει 34 λεπτά ανά λίτρο, ενώ εμείς μέσω του Fuel Pass τη μειώσαμε 36 λεπτά ανά λίτρο και 43 λεπτά στα νησιά. Τι είναι προτιμότερο, αυτό το οποίο επιμένουν κάποιοι να μυρικάζουν συνεχώς εδώ και τόσους μήνες ή αυτό το οποίο εφαρμόστηκε εν τέλει?
Λοιπόν, για πάμε τώρα να δούμε λίγο τα μέτρα. Θα θέλαμε όσο πιο επιγραμματικά γίνεται να μας πείτε ποιοι είναι οι ευνοημένοι από όσα ανακοινώθηκαν χτες. Ναι, ποιοι ευνοούνται και σε ποιο βαθμό και γιατί.
Καταρχάς, ευνοείται 1 εκατομμύριο οικογένειες με τουλάχιστον 1 εξαρτώμενο τέκνο. Γιατί για κάθε εξαρτώμενο τέκνο θα λάβουν τον Ιούνιο 150 ευρώ. Αυτό αφορά 1 εκατομμύριο οικογένειες. Τα κριτήρια τα εισοδηματικά είναι αυτά τα οποία αφορούν ουσιαστικά τα κριτήρια του σπίτι μου 2. Από εκεί και πέρα, ευνοημένοι.
Άρα, 2 παιδιά 300 ευρώ, 3 παιδιά 450.
Σωστά. 450, σωστά. Από εκεί και πέρα, οι ευνοημένοι είναι και οι συνταξιούχοι, καθότι βλέπουν τα 250 ευρώ κάθε Νοέμβριο να πηγαίνουν στα 300, αλλά ταυτοχρόνως να αυξάνεται και η περίμετρος των δικαιούχων κατά 420.000 συμπολίτες μας. Λόγω αύξησης επίσης των εισοδηματικών κριτηρίων, σύνολο 1,8 εκατομμύρια συμπολίτες μας θα λαμβάνουν τα 300 ευρώ από τον Νοέμβριο και μετά. Ευνοημένοι είναι επίσης όσοι επιστρέφεται ένα ενίκιο κάθε χρόνο στους λογαριασμούς τους, καθότι και εκεί αυξάνονται τα εισοδηματικά κριτήρια και εντάσσονται επιπλέον 70.000 συμπολίτες μας, καλύπτοντας ουσιαστικά το 86% των ενοικιαστών. Και φυσικά για μένα μια ειδική αναφορά, ευνοημένοι, αν μπορούμε να τους πούμε έτσι, γιατί οι άνθρωποι αυτοί περνάνε δύσκολα και θέλουν να ρυθμίσουν τα χρέη τους, αλλά δεν μπορούσαν όλο αυτό το διάστημα, είναι 1,3 εκατομμύρια φυσικά πρόσωπα και περίπου 300.000 επιχειρήσεις, οι οποίες θα μπορούν σε λίγο διάστημα από τώρα να εντάξουν οφειλές σε ένα ευνοϊκό πλαίσιο 72 δόσεων που θα ενεργοποιηθεί και το οποίο αφορά οφειλές πρώτου τέλους του 2023, όπου είναι και η συντριπτική πλειονότητα των οφειλών, και ταυτοχρόνως οι υπόλοιπες οφειλές ανέχουν από 1η-1η του 24 και μετά να μπορούν να τη ρυθμίσουν σε 24 δόσεις, ούτως ώστε να ενεργοποιηθούν οι 72. Μιλάμε για ένα ποσό της τάξης των 95 δισεκατομμυρίων ευρώ που δυνητικά θα μπορούν να ρυθμιστούν. Ξαναλέω, αφορούν 1,3 εκατομμύρια φυσικά πρόσωπα και 284.000 επιχειρήσεις. Είναι σημαντική αυτή η ωφέλεια και το ήθελε πάρα πολύ και όλοι οι κλάδοι. Είδα χθες και ανακοινώσεις και από τον ΕΒΑ και από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο. Θετικά βλέπουν τις συγκεκριμένες ανακοινώσεις. Όπως πολύ θετική είναι και η ανακοίνωση για τον εξοδικαστικό μηχανισμό, όπου πέφτει ο βατήρας ένταξης στον εξοδικαστικό από 10.000 στις 5.000 και εντάσσονται δυνητικά πάνω από 300.000 επιπλέον φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις. Mm-hmm. Όλα αυτά μαζί κοστίζουν 500 εκατομμύρια ευρώ, συν 300 τα οποία είχαμε ανακοινώσει λίγο πριν το Πάσχα για το Fuel Pass και το Diesel και όχι μόνο, mm-hmm. Και σύνολο 800 εκατομμύρια τα οποία βγήκαν από αυτό το υπερπλεόνασμα που ανακοινώθηκε εχθές.
Mm-hmm. Να ρωτήσω τώρα εγώ κάτι. Έχουμε και αυτή την ιστορία με τη ρύθμιση των οφειλών, έτσι. Mm-hmm. Τη ρύθμιση των χρεών. Εντάξει, δίνει ανάσα σε πολύ κόσμο, είναι η αλήθεια, περίπου 1,5 εκατομμύριο φυσικά mm-hmm. πρόσωπα, δεν το λες και λίγο. Βάζει όμως, και εδώ πάλι αναζητώ μια πολιτική απάντηση, στο τραπέζι ένα μόνιμο ερώτημα των τελευταίων χρόνων, κύριε Τσάπαλε, και διαχρονικό. Δηλαδή, για άλλη μια φορά χωρίζονται οι Έλληνες σε έξυπνους και σε πονηρούς, σε
κορόιδα,
σε κορόιδα και υποζύγια. Πώς ακριβώς θα γίνει? Δηλαδή, κάποιοι ματώνουν για να πληρώνουν τις υποχρεώσεις τους και κάποιοι άλλοι θα περιμένουν τη ρύθμιση?
Κοιτάξτε, καταρχάς όσοι χρωστούν και δεν μπορούν να ρυθμίσουν σήμερα δεν είναι κατά ανάγκη έξυπνοι πονηροί ή είναι πιο έξυπνοι από τους υπολείπους, οι οποίοι πράγματι έχετε δίκιο, είναι συνεπέστατοι με τις υποχρεώσεις τους και πληρώνουν κανονικά τις οφειλές τους. Είναι άνθρωποι οι οποίοι αντικειμενικά τα τελευταία 10-15 χρόνια έχουν βιώσει αλλεπάλληλες κρίσεις και η συντριπτική πλειονότητα εξ αυτών απέτυχαν να μπορέσουν να ρυθμίσουν σωστά τις οφειλές τους λόγω της ραγδαίας αλλαγής του οικονομικού κλίματος στη χώρα μας. Αυτούς τους ανθρώπους δεν μπορούμε να τους βάλουμε στο περιθώριο σε καμία περίπτωση. Δεν μπορούμε την ίδια ώρα να είμαστε γαλαντόμοι, απεριόριστα γαλαντόμοι απέναντι σε αυτούς, ακριβώς για τους λόγους που αναφέρατε, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που συστηματικά πληρώνουν τις υποχρεώσεις τους και δεν είναι κορόιδα. Και γι' αυτό ψάξαμε και βρήκαμε μια μέση λύση. Δεν πήγαμε σε 120 δόσεις και να θέλαμε δεν μπορούσαμε, καθότι δεν είναι εύκολο να πάρουμε και εγκρίσεις απ' έξω, γιατί όλα αυτά, ξέρετε, ελέγχονται καθημερινά και από τους θεσμούς και από τους ξένους οίκους και το καθεξής. Δεν πρέπει να δημιουργήσουμε μια λογική κακοπληρωτή που κάποια στιγμή θα έρθει πάλι μια δόση των 120 να αναβιώσει για να μπορέσει να διευθετήσει το χρέος του. Μάλιστα. Πρέπει πάντοτε να βρίσκουμε μια μέση λύση και γι' αυτό βρήκαμε τις 72 δόσεις με αυστηρά κριτήρια, με ένα επιτόκιο 5,84, με προϋπόθεση να είναι τακτοποιημένες οι οφειλές από 1η του 24.
Εδώ μετά, τα έλεγε νωρίτερα και η Μαρία, αυτό είναι δωροάδωρο για κάποιον. Σου λέει, μα εάν δεν έχω να πληρώσω τα προηγούμενα, θα έχω να πληρώσω τα φρέσκα? Πώς θα γίνει?
Κοιτάξτε, κατά βάση τα φρέσκα είναι συστηματικά λιγότερα από τα προηγούμενα, γιατί η συντριπτική πλειονότητα των οφειλών με βάση τα στοιχεία που έχουμε αφορούν χρέη πρώτου 23. Άρα οι 72 δόσεις λογικά και καλώς εφαρμόζονται σε χρέη πρώτου 23 και όχι μέχρι και χθες. Τώρα τα χρέη που έχουν δημιουργηθεί από το 24 μέχρι και χθες μπορούν να μπουν σε μια πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων. Αυτό είναι νομίζω το δίκαιο και απέναντι και σε εκείνους που πολύ σωστά είπατε προηγουμένως είναι συνεπέστατοι με τις υποχρεώσεις τους και δεν έχουν τη δυνατότητα να μπουν σε 72 δόσεις, αλλά πληρώνουν κανονικότατα 24, 12, 15 και το καθεξής.
Έχουμε το ερώτημα μιας ακροάτριας τώρα για να περάσω στο Fuel Pass, το οποίο παρατείνεται, το έχουμε πει ήδη. Λέει η γυναίκα του από τις 8 Απριλίου έχει κάνει αίτηση για ψηφιακή κάρτα συγκεκριμένη. Έχει κολλήσει η αίτηση. Η τράπεζα απαντάει ότι κάνει αναβάθμιση και η γυναίκα δεν έχει πάρει ακόμη τα χρήματά της.
Καταρχάς να πούμε ότι το Fuel Pass είναι μέχρι τέλος Μαΐου. Αυτό το οποίο παρατάθηκε είναι η επιδότηση στο diesel επίσης μέχρι τέλος Μαΐου, το οποίο δεν είχε ανακοινωθεί. Και όσον αφορά αυτό το πρόβλημα που έχει προκύψει με την ακροάτριά μας, πράγματι και εμείς έχουμε δεχθεί αρκετές τέτοιες αναφορές. Βρισκόμαστε σε επικοινωνία με τις τράπεζες. Όπου υπάρχει πρόβλημα να το επιλύουμε. Υπάρχει τηλεφωνικό κέντρο, αν θέλει να απευθυνθεί η ακροάτριά μας για περισσότερες πληροφορίες και να μας δώσει και το πρόβλημα να το επεξεργαστούμε. Αν θέλετε και εσείς μπορείτε να μου το στείλετε απευθείας για να το δώσω στην ομάδα που έχει συσταθεί ακριβώς για αυτό το σκοπό.
Πάντως σε γενικές... Θα έχεις καμία κοβέση έτσι. Μην έχουμε και εμείς τραβήγματα με τέτοια. Το τελευταίο πράγμα που θέλουμε.
Να λύνουμε προβλήματα θέλουμε του κόσμου χωρίς κανένα αντάλλαγμα προφανέστατα. Και αλλήμον να βρούμε τον πελά μας και για αυτά τα ανθρώπινα που πρέπει να τα λύνουμε, γιατί η δημόσια διοίκηση δεν είναι τέλεια. Έτσι δεν είναι. Τώρα από εκεί και πέρα έχουν γίνει επιτυχώς και έχουν πληρωθεί σε μεγάλο βαθμό πάνω από 2,5 εκατομμύρια αιτήσεις στο Fuel Pass. Υπήρξαν κάποια προβλήματα στην αρχή τα οποία αναγνωρίσαμε και απολογηθήκαμε γι' αυτό, αλλά σε γενικές γραμμές η διαδικασία πληρωμής και αιτήσεων κινείται ομαλά και με επιτυχία.